Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Nova radna sedmica donosi novo druženje u Riznici znanja. I danas ćemo s vama podijeliti saznanja koja smo pronašli u našem kovčegu, koji je prepun zanimljivih priča iz svijeta nauke, književnosti, umjetnosti, muzike. Govorit ćemo o nastanku planina i drugih reljefnih oblika na Zemlji. Saznaćemo kako su nastale u dalekoj prošlosti planete Zemlje, mlađe vjenčane i stare gromadne planine, šta su to rasjedi i kako klima i drugi faktori utiču na stalne promjene na reljefu. Saznaćemo i više o jednoj voćki koja potiče iz Male Azije, ali možemo je pronaći u Europi. Riječ je o izuzetno zdravoj koštunjavoj voćki od koje se koriste plod i peteljke. Nećemo više biti tajanstveni jer trešnja je svima vama dobro poznata. Koliki je vijek trajanja biorazgradivih kesa? Da li digitalni časovnici vremenom počinju da kasne kao analogni? Gdje je najhladnije u frižideru, na vrhu ili na dnu? Zašto u nekim dijelovima stana ili kuće gubimo signal na mobilnom telefonu? Pitanja su na koja ste možda htjeli čuti odgovor, a niste imali koga pitati.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Riznicu znanja otvorit ćemo jednom novom temom iz geografije. Kako nastaju planine? O ovoj uvijek zanimljivoj temi govori dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske sa najljepšim željama da putem radio talasa steknete nova geografska znanja. Planine su uz okeanske dubine prirodni objekti koji danas kriju mnoštvo tajni i predmet su interesovanja ne samo naučnika, nego i brojnih turista, posebno planinara i alpinista. Nije mali broj zaljubljenika u planinska prostranstva koji će vam kazati da je danas teže osvojiti Mont Everest ili neki sličan visoki planinski vrh, nego osvojiti, recimo, mjesec. Da bi naši slušaoci lakše upoznali planine svijeta, u današnjoj uvodnoj emisiji daćemo odgovore na neka zanimljiva pitanja. U prvom redu, šta su to planine, kako se dijele planine, i naravno, kako nastaju planine. Odgovor na pitanje kako nastaju planine nije ni kratak, ni jednostavan. Treba prvo reći da su planine jedna od osnovnih kategorija oblika reljefa. A pod reljefom se podrazumijeva skup svih oblika koji daju fizionomiju, odnosno izgled jednog predjela. Reljef čine sve ravnine i neravnine, sva udubljenja, recimo zavale, kotline, udoline i doline, i sva uzvišenja, brežuljci, brda i planine. Inače, udubljenja u reljefu nazivaju se negativni oblici, a uzvišenja pozitivni oblici. Reljef zemljine površine je nastao i neprekidno se mijenja radom unutrašnjih ili endogenih sila i spoljašnjih ili egzogenih sila. Nauka koja se bavi proučavanjem nastanka i razvitkom oblika reljefa naziva se geomorfologija. Njen naziv vodi porijeklo od tri grčke riječi: ge zemlja, morfe oblik i logos nauka. Zahvaljujući uzajamnom, a suprotnom djelovanju unutrašnjih i spoljašnjih sila, nastaju različita kretanja na zemljoj površini. Reljef je, zbog svoje dominantnosti i uočljivosti, odavno privukao ljudsku pažnju. Planinski vijenci su bili izuzetne prepreke među društvenim zajednicama koje su živjele u susjednim geografskim prostorima. Nasuprot tome, ravni prostori bez prirodnih prepreka sa plodnim zemljištem, saobraćajno lakše povezani, stalno su okupljali stanovništvo i bili presudni za njegovo društveno, ekonomsko i političko integrisanje. Nadalje, tamo gdje moćne planinske prepreke sprječavaju utjecaj vlažnih maritimnih, odnosno morskih vjetrova, nastaju pustinje. Zbog različitih nadmorskih visina u reljefu mijenja se i klima, a time i uslovi za uzgoj i rast biljnih zajednica i poljoprivrednih kultura. A sada dozvolite, dragi slušaoci, da kažem nekoliko riječi o unutrašnjim ili endogenim silama koje su osnovni uzrok nastanka reljefa i osnovni uzrok nastanka planina. Endogene sile koje zazivaju pokrete u litosferi i ukupnoj zemljinoj masi spadaju zemljina toplota, zemljina teža ili gravitacija, magnetizam, električne osobine, radioaktivnost i zemljina kretanje. Najznačajnije su zemljina teža ili gravitacija i zemljina toplota. Zemljina teža ili gravitacija, a naziv gravitacija dolazi od latinskog gravitas, što u prevodu znači teža, sila teže, privlačenje. Izražena je u stalnom privlačenju masa ka centru, to je središtu zemlje. Njen je cilj da masa koja gradi zemlju bude pravilno raspoređena po svojoj težini. Teže mase bliže centru, a iznad njih sve lakše. Unutrašnja zemljina toplotna energija je kosmičkog iskonskog porijekla, a neprekidno se obnavlja i održava zahvaljujući radioaktivnim i drugim procesima. Dok sila teže privlači mase ka centru zemlje, zemljina toplota izaziva širenje masa, to jest njihovo udaljavanje od središta naše planete. Ove sile različitog pravca djelovanja izazivaju u litosferi vertikalne i horizontalne pokrete koji se zajedničkim imenom nazivaju tektonskim pokretima. A naziv tektonski potiče od grčkog tektonikos, što znači graditeljski ili neimarski. Tektonski pokreti nisu ograničeni samo na pojedine dijelove litosfere, odnosno zemljine kore, već se slobodno može reći da je čitava zemlja sa različitim intenzitetom objekat tektonike, odnosno tektonskih pokreta. U zemljinoj kori javljaju se dvije vrste tektonskih pokreta: epirogeni, kojim se stvaraju kontinenti i okeani, i orogeni pokreti, kojim se izgrađuju planine. Ova podjela je krajnje uprošćeno izdvajanje na dvije osnovne grupe, s obzirom da danas ne postoji jedinstvena i opšte prihvaćena klasifikacija tektonskih pokreta. Orogeni pokreti, čiji naziv dolazi od grčkog oros planina i genezis postanak, za razliku od epirogenih su relativno brzi, veoma intenzivni i dovode do poremećaja slojeva, pri čemu se mijenja ranija geološka struktura i stvara nova. Orogeni pokreti se smjenjuju sa epirogenim pokretima. Pretpostavlja se da poslije jedne dugotrajne epirogeneze, koja obuhvata negativna i pozitivna talasanja zemljine kore, u staloženje različitih kompleksa sedimenata dolazi do kratkotrajnih perioda orogenih pokreta. Ovo kratkotrajnih u geološkoj evoluciji zemlje treba shvatiti uslovno, jer ta kratkotrajnost često puta može dotraje i do 20 miliona godina. Ovi pokreti od najvećeg su značaja za stvaranje planina i kotlina na kopnu. Prema pravcu kretanja možemo ih podijeliti u dvije velike grupe, vertikalni i horizontalni pokreti. Vertikalni ili radijalni pokreti se manifestuju vertikalnim kretanjem pojedinih blokova zemljine kore duž neke pukotine. Mogu biti pozitivni kada dovode do izdizanja dijelova zemljine kore i negativni kada dovode do spuštanja dijelova zemljine kore. Osnovni oblik radijalnog pokreta je rasjed. Javlja se kad se jedan blok izdigne i onda govorimo o normalnom rasjedu, ili spusti, onda govorimo o reversnom rasjedu u odnosu na susjedni blok. Rasjedanjem, odnosno radijalnim pokretima, izgrađuje se posebna vrsta planina, rasjedne ili gromadne planine. One su oivičene, odnosno ograničene rasjedima i fleksurama, odnosno potulinama i rovovima. Nemaju jasno određen pravac pružanja, obično imaju blaže strane, zaobljene vrhove i međusobno su odvojene kotlinama. U zavisnosti od unutrašnje strukture gromadne planine se dijele na ploče ili table, ako su rasjednuti horizontalni ili slabo nagnuti slojevi, i mase ili masive, ako su rasjednuti jako poremećeni slojeve. U ploče ili table spadaju planine oko rijeke Kolorada, recimo u Sjevernoj Americi, zatim Švapska i Franačka jura i druge, a u drugu grupu gromadnih planina, odnosno u masive, spadaju centralni masiv u Francuskoj, Mezeta na Pirinejskom poluostrvu i Rodopska masa na Balkanskom poluostrvu. Najveći oblik horizontalnih pokreta i krajnji rezultat relativno dugog procesa nabiranja i navlačenja slojeva u litosferi su nabrane ili vjenačne planine. Ove planine često predstavljaju čitave snopove paralelnih planinskih vjenaca koji se nastavljaju jedni na druge i protežu na stotine i hiljade kilometara. U evoluciji naše planete i dugoj istoriji litosfere bilo je više intenzivnih nabiranja, odnosno, kako se to kaže, orogeneza. Kaledonska orogeneza, Hercinska i Alpska. Najviši i najistaknutiji oblici u sadašnjem reljefu kontinenata su Himalaji, Alpi, Andi i Kordiljere, i oni su rezultat zapravo alpskog nabiranja. Postanak vjenačnih planina vezan je za geosinklinale, labilne dijelove zemljine kore, prostrana i relativno plitka udubljenja u zemljinoj kori. U njima se za geološki kratak period nataloži velika masa sedimenata. Oko geosinklinala nalaze se geoantiklinale. To su čvrste, stabilne kontinentalne mase, pod čijim bočnim pritiskom dolazi do nabiranja slojeva. Za postanak današnjih mlađih vjenačnih planina alpskim nabiranjem značajno je postojanje tri prostrane geosinklinale. To su mediteranska geosinklinala sa ogromnim okeanom Tetisom, koji se protezao od Atlantika do jugoistočne Azije, geosinklinala u zapadnim dijelovima Sjeverne i Južne Amerike, koja ima meridijanski pravac pružanja, i geosinklinala u istočnom dijelu Azije. U ogromnoj geosinklinali današnjeg Mediterana, odnosno u vrijeme prije 60 miliona godina, zahvatila je mnogo veći prostor, taložila se ogromna količina sedimenata. I nakon određenog vremena, kada je ta količina sedimenata dostigla moćnost od 2 do 3000 metara, sa sjevera prema jugu i sa juga prema sjeveru krenula su jedna prema drugoj čvrsti dijelovi evropskog kontinenta, takozvani fenoskandinavski štit i ruska ploča i afrička ploča sa juga. Pošto su to čvrsti dijelovi imali ogromnu snagu, oni su slojeve u Tetisu koji su se taložili jednostavno nabrali i dali današnje vjenačne planine koje kreću od Pirineja preko Alpa, Apenina, Dinarida, Helenida i tako dalje sve do Himalaja, a u sjevernoj Africi, kao što znamo, formirano je mlađe vjenačno gorje Atlasa. Onoga što smo saznali o nastanku planina i reljefa uopšte, možemo i dati definiciju planina. Planine su jasno istaknuta i prostrana uzvišenja različitog oblika, pravca pružanja, nagiba padina, velikih relativnih i apsolutnih visina koje se dižu sa okolnih nižih i zaravnjenih terena. Rijetko se susreću usamljene planine, kao na primjer Fruška gora, Prosara, Motajica i slično, jer su obično grupisane u planinske sisteme. Više povezanih vjenačnih planina čine planinski vijenac, a više gromadnih planina čine planinski masiv. Sem gromadnih i vjenačnih planina, čiji smo način postanka upoznali, mogu se izdvojiti i vulkanske planine, koje nastaju nagomilavanjem i hlađenjem izbačene lave i drugog vulkanskog materijala. One najčešće imaju oblik kupa. Najtipičnije ovakve planine su u istočnoj Africi, recimo Kilimandžaro, koji se sastoji od tri kupe ugašenog vulkana sa zajedničkom osnovom, pa planina Kenija, koja je također vulkanska kupa, i u Srednjoj Americi, vama već dobro poznati, Popocatepetl i Orizaba. Prema visini planine se dijele na niske planine, čija je nadmorska visina do 1000 metara, zatim srednje planine, od 1000 do 2000 metara i visoke planine iznad 2000 metara. Himalaji su najviše planine na zemlji sa 11 vrhova čija je nadmorska visina preko 8000 metara. Među njima je najviši Mont Everest ili Chomolungma, kako glasi kineski naziv, sa 8848 metara i to je ujedno najviši vrh svijeta. Planinsko zemljište iznad 500 metara nadmorske visine zauzima preko 71 milion kilometara kvadratnih ili 48% ukupne površine kopna na našoj planeti. Planine izgrađene djelovanjem endogenih, odnosno unutrašnjih sila, izložene su odmah po postanku promjenama i razaranjima egzogenih, odnosno spoljašnjih sila. Pri tome su posebno na udaru viši dijelovi planina koji mogu biti razoreni, sniženi i odnijeti. Na taj način neke vjenačne, gromadne ili vulkanske planine gube prvobitni oblik i za njih postoji naziv planinske trupine. One kasnije tektonskim pokretima mogu ponovo biti izdignute i radom spoljašnjih sila raščlanjene ili, kako se to u geomorfologiji kaže, disecirane. Ovakve planine nazivaju se regenerisane ili tektonski podmlađene planine. Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljam i do slušanja.
Riznica znanja.
I naredna tema je iz svijeta prirode. Ovog puta upoznaćemo se sa blagodetima trešnje koja je poznata po tome što pročišćava krv i podiže energiju. Dovoljno dugo su se koristile za pripremu kolača i dezerta, sada je vrijeme da uzmemo u obzir i ovu drugu, zdravu stranu tog voća. Zato jedite što više trešanja dok traje sezona kako biste bili zdraviji i osjećali se bolje.
Herbateka.
Trešnja je koštunjava voćka koja potiče iz Male Azije. Možemo je pronaći u Europi osim u sjevernim predjelima. Raste i kao samonikla biljka. Riječ je o izuzetno zdravoj voćki od koje se koriste plod i peteljka, jede se svježa, zatim u pripremi džema, kompota, kolača. Ovim ukusnim plodovima pridavao se niz ljekovitih svojstava od lijeka za giht i artritis do hrane za dobar san. U plodu ima vode, celuloze, pektina, organskih kiselina, vitamina C, B i karotina. Bogata je kalijem te stoga povoljno djeluje na izlučivanje vode iz organizma. U sjemenu ima glikozida, amigdalina, koji razvija otrovnu cjanovodičnu kiselinu. Peteljka ploda bogata je taninom, gorkim tvarima, organskim kiselinama, folinom, šećerom i mineralima. Nije samo plod trešnje zdrav. Od peteljke trešnje možete napraviti čaj za poboljšano izlučivanje urina pri pojavi kamenca u bubrezima. Za pripremu čaja stavite rukohvat peteljki u litru vrele vode i kuvajte 2 minuta, te ostavite 15 minuta da se ohladi. Čaj odcijedite i pijte u gutljajima tokom dana. Trešnje su dobre za otklanjanje fizičke i umne iscrpljenosti. Njeni ljekoviti sastojci pomažu u borbi protiv raka, u prevenciji srčanih bolesti, ublažavaju bolove uzrokovane artritisom i gihtom. Svježe trešnje su dobre za otklanjanje fizičke i umne iscrpljenosti, a kisele trešnje poboljšavaju raspoloženje. Sadrže malo kalorija, nemaju masnoća, a imaju visok udio vode. Istraživanja su pokazala da povećan unos vode u organizam povećava razinu energije i pomaže ubrzanju metabolizma. Mnogi je stoga koriste za mršavljenje. Ne treba ih jesti prije obroka jer njihova lužnata reakcija koči izlučivanje probavnih sokova, što otežava probavu mesa. Nakon trešanja ne treba piti vodu, a pogotovo pivo ili alkoholna pića. Plodovi ove voćke povoljno utiču i na reumu. Trebalo bi da tokom 8 dana svakodnevno pijete sok od svježih trešanja 3 puta na dan po jednu čašu. Ako imate srčanih smetnji, onda usitnite 25 grama koštica trešanja i stavite u 80 grama jake rakije. Ostavite da odstoji 10 dana na umjerenoj temperaturi, zatim pijte 5 kapljica tinkture 2 puta na dan.
Riznica znanja.
U nastavku vas očekuje nekoliko pitanja i odgovora koje možda niste znali. koliki je vijek trajanja biorazgradivih kesa. Biorazgradivim plastičnim kesama potrebno je od 3 do 6 mjeseci da se potpuno razgrade. To je mnogo brže od razgradnje njihovih sintetičkih rođaka, kojima je potrebno nekoliko stotina godina. Tačno vrijeme razlaganja biorazgradive kese zavisi od više činilaca, kao što su, između ostalih, temperatura i vlaga. Ipak ove kese nisu uvijek toliko ekološke kakvim se čine. One su napravljene od sličnih petrohemijskih materijala kao i obične plastične kese, s tim što su im dodata jedinjenja koja utiču na to da se ove kese postepeno razlažu u prisustvu svjetlosti i kiseonika. Razlaganjem od njih najčešće nastaje mulj otrovnih hemikalija. Da li i digitalni časovnici vremenom počinju da kasne kao analogni? Oni ne postaju sporiji na isti način kao analogni časovnici, ali mjerenje vremena na digitalnim časovnicima sigurno može da počne da zanosi na neku stranu. Naprimjer, časovnici na mobilnim telefonima često gube pokoji sekund mjesečno ako se ne usklađuju s mrežom mobilnog operatera. Ipak to se dešava zbog nekih drugih razloga. Kod analognih satova postepeno prestaju da rade njihovi mehanizmi zato što opruge gube energiju koju su dobile navijanjem. A digitalni satovi rade tako što broje cikluse pulsiranja koje stvaraju vremenski čipovi koji se nalaze u električnom kolu. Frekvencija tih ciklusa može da bude promjenjiva, što utiče na tačnost časovnika. Gdje je najhladnije u frižideru? Na vrhu ili na dnu? Pozadi. Najveći izvor toplote u frižideru je topao vazduh koji ulazi u njega svaki put kada se otvore vrata. A hladan vazduh ipak teži da se spusti dole, te se sakuplja na dnu, tako da se u zamrzivaču donje police najhladnije. Međutim, u frižideru koji ima komoru za zamrzavanje na vrhu, najhladnije mjesto je na gornjim policama, odmah ispod komore. Frižideri koji imaju sistem protiv zamrzavanja proračunavaju raspodjelu vazduha i u njima su temperature mnogo ujednačenije. Zašto u nekim dijelovima stana ili kuće gubimo signal na mobilnom telefonu? Mobilni telefon koristi radio talase visoke frekvencije oko 900 MHz. Ti talasi su mnogo nestabilniji od onih na niskim frekvencijama, lakše se rasipaju i odbijaju od površine, a beton i drugi materijali lakše ih zaustavljaju. Stanice koje prenose program na dugim talasima na frekvencije od, na primjer, 198 kHz, ostaju prilično postojane gdje god da se slušaju. Isto se dešava i sa stanicama na srednjim talasima. Već FM talasi na oko 90 MHz previsoke su frekvencije i postaju nestabilni. Frekvencije koje koriste telefoni toliko su visoke zbog čega nastaje potpuni haos. Uz snažan signal s obližnjeg predajnika nećete se namučiti, ali u oblastima gdje je signal slab, usluge mobilne telefonije ubrzo postaju veoma neujednačene.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, slušali ste naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati u repriznom terminu od 21:05, kao i na našoj web stranici www.rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.